Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În seara asta ne vom uita la al treilea aspect în studiul nostru despre Satan. Există? Cine este el? Și cum este el? Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, spune că nu trebuie să fim în necunoștință cu privire la planurile sale, la schemele sale, stratagemele sau înșelătoriile lui Satan. Trebuie să știm cum lucrează el. Trebuie să cunoaștem ceva cu privire la caracterul lui, ceva despre persoana lui, ceva cu privire la abordarea lui. Și din moment ce avem cuvântul lui Dumnezeu care demască deghizările lui Satan și care ne descoperă schemele sale, nu există niciun motiv să fim ignoranți cu privire la el. Ce încercăm noi să facem în studiul nostru împreună este doar să deschidem paginile cuvântului lui Dumnezeu și să vă arătăm ce ne-a descoperit Dumnezeu cu privire la vrăjmașul nostru. Deja am văzut că unul din cele mai ingenioase trucuri pe care le are este să-i facă pe oameni să creadă că el nu există. Dacă nu există niciun dușman, atunci nu avem niciun motiv să ne apărăm și dacă nu există apărare, atunci biruința este ușoară. Pentru aceia care insistă să creadă că el există, Satan mai degrabă înaintează idei false despre sine, care arată faptul că există și faptul că el este mai puțin decât este în realitate. Unii și l-ar imagina ca fiind un fel de figură mitologică care reprezintă răul general. Alții îl văd îmbrăcat într-un costum de satin cu coarne, roșu, cu coada în formă de furcă, cu altă furcă în mână, un fel de monstru coborât din poveste. Alții îl văd ca fiind cineva de care trebuie să te temi și cineva care îi chinuie pe creștini, cineva de care trebuie să fugim într-o anumită direcție ca să fim izbăviți. Credeți-mă, Satan mai degrabă ar dori să fie inexistent și dacă nu poate fi inexistent, cel puțin în mintea omului, cu siguranță s-ar bucura să fie cel puțin invizibil. Așadar, el se maschează, dar Biblia îl demască. Este uimitor că până și cei care afirmă că se închină lui Satan, de fapt nu îi se închină lui Satan care există, ci unui Satan fabricat, pe care însuși Satan îl folosește ca să-i prindă pe oameni în capcană. El este un amăgitor, el este maestrul înșelăciunii din întregul univers. Am văzut săptămânile trecute cât de atenți trebuie să fim în înțelegerea acestui lucru. Pentru oamenii religioși, pentru oamenii care nu cred doar în existența diavolului, ci cred în Dumnezeu și poate cred în adevăratul Dumnezeu, Satan are o altă abordare. Lui îi place să fie confundat cu Dumnezeu. Tertulian a spus odată, Diabolos est Dei Simia, care tradus înseamnă diavolul este maimuța lui Dumnezeu. Tertulian s-a referit la faptul că diavolului nimic nu îi place mai mult decât să limite pe Dumnezeu. Și credeți-mă, sunt o mulțime de creștini neștiutori care cred că Dumnezeu face ceva când de fapt nu este vorba de Dumnezeu. Acum, am încercat în câteva din săptămânile trecute să explorăm caracterul lui ca să nimicim miturile pe care el le-a creat ca să-și ascundă adevărata față. Am încercat să-l demascăm. Am studiat întrebarea, există? Și am aflat că există. Am studiat întrebarea, cine este el? Și l-am demascat ca fiind un înger căzut. Am vorbit despre cum este el și am trecut printr-un studiu asupra numelor și titlurilor și termenilor folosiți ca să-l descrie. Iar în seara asta am ajuns la al patrulea punct din schița noastră. Cum lucrează el? Iar acest studiu coboară în sfera practică a trăirii noastre. Cum lucrează Satan în lume ca să-și ducă la îndeplinire scopurile? Acum acest aspect ne duce la esența trăirii. Vă rog să aveți Bibliile la îndemână pentru că vom evidenția multe lucruri importante. Acum, în ce privește modul de operare a lui Satan, noi trebuie să înțelegem că el lucrează în două categorii de oameni. El lucrează în copiii lui și lucrează asupra copiilor lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două sfere în care Satan funcționează. Acum să ne uităm întâi de toate la prima categorie și să vedem modul în care lucrează în copiii lui. Și cred eu că toți oamenii care sunt fără Iisus Hristos, care sunt în afara familiei lui Dumnezeu, sunt copiii lui Satan. Acest lucru este afirmat în 1 Ioan 5:19, unde spune, toată lumea zace în cel rău. Iisus a spus în Ioan 8:44 fariseilor, voi aveți ca tată pe diavolul. Și cred că poate fi extins ca să includă pe toți cei care nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Acum, cum lucrează Satan în copiii lui? Aș dori să vă sugerez trei moduri în general și unele chestiuni specifice. Întâi, el lucrează să prevină. Satan este ocupat ca să prevină. Sunt câteva lucruri pe care le putem discuta la acest punct, însă pentru început să ne uităm la capitolul 8 din Luca și îl vom compara cu capitolul 13 din Matei. Capitolul 8 din Luca. Vom trece peste prezentarea inițială a Domnului nostru din pildă și ne vom duce direct la explicația pe care o dă el din versetul 11, Luca 8 cu 11. Pilda este aceasta, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, știți că semănătorul seamănă sămânța. Semănătorul este cel care răspândește cuvântul, care răspândește adevărul. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei de lângă drum sunt cei care aud cuvântul, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inimile lor ca să nu creadă și să fie mântuiți. Veți vedea la versetul 5 că sămânța căzută lângă drum este călcată în picioare. Este pe o potecă bătătorită tare ca piatra. Sămânța cade, ea este acolo și păsările vin și o iau. Acest lucru este emblematic cuvântului lui Dumnezeu să fie semănat pe teren tare care nu îl primește, iar diavolul vine și îl fură. Diavolul este ocupat să prevină și primul lucru pe care îl face este să fure cuvântul. El fură cuvântul. Mai departe, ca să înțelegem imaginea completă a pildei, ar trebui să ne uităm la Matei capitolul 13. Mai sunt câteva chestiuni care ne vor ajuta să înțelegem. Matei capitolul 13. Avem aceeași pildă, versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Acum vine diavolul și răpește cuvântul. Acum în această pildă avem patru feluri de inimi, patru feluri de pământ. În versetul 19 avem pământul care nu răspunde. Nu îl înțelege, nu îl înregistrează. Este o inimă care nu răspunde deloc. Avem apoi inima impulsivă, versetele 20 și 21. Sămânța căzută în locuri stâncoase. Este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un ecaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Aceasta este inima impulsivă. Persoana care face un angajament impulsiv față de Hristos, care de fapt nu are nicio rădăcină. Versetul 22 ne spune despre o inimă preocupată. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iată aici pe cineva care este prea ocupat cu sistemul ca să se ofere cuvântului. Avem mai apoi în versetul 23 pământul bun, o inimă care răspunde. Așadar avem inima care nu răspunde, inima impulsivă, inima preocupată și inima care răspunde. Aflăm că ne uităm la o inimă care nu răspunde și cuvântul lui Dumnezeu ajunge într-o inimă în care este indiferență, unde este teren bătătorit, unde este lipsă de reacție, unde este respingere și diavolul vine și răpește cuvântul. Vă rog să observați, diavolul face asta pentru că inima este tare. Problema de aici este faptul că inima este tare. Pilda ne învață că rezultatul auzirii cuvântului este totdeauna dependent de condiția inimii. Doar acolo unde inima este tare poate Satan să vină și să fure cuvântul și exact acest lucru vrea să-l facă. Înainte ca persoana să mediteze asupra lui, să se gândească la el sau să permită să devină semnificativ în vreun sens, Satan îl răpește prin faptul că oferă alte tentații care sunt mai atrăgătoare, noi atracții care nu au fost respinse. Le aduce în atenție, iar acestea distrag și cuvântul este pierdut. Mai este un al doilea pasaj care ne ajută să înțelegem lucrarea lui de prevenție și acest pasaj este în 2 Corinteni capitolul 4, versetul 3. Aici Apostolul Pavel vorbește oarecum de lucrarea sa și despre modul în care Dumnezeu i-a schimbat viața, cum a fost transformat din cel care propaga lucrurile ascunse și necinstite la cel care vorbea adevărul. Iar el spune în versetul 3, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Cine este acesta? Satan, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. Aici din nou implicația este că Satan poate să-l orbească pe cel care nu vrea să creadă în mod intenționat. Aici nu este ideea că Dumnezeu te vrea mântuit și Satan te vrea pierdut și tu dai votul decisiv. Nu este ideea că tu ești victimizat de Satan, că tu ești cumva prins în cursă, ai vrea să votezi pentru Dumnezeu, dar ești orbit. Ci este ideea că datorită faptului că inima este necredincioasă, Satan poate să vină și să te orbească. Satan este implicat în prevenire. Și pentru astfel de oameni cu inimile tari, Evanghelia este irelevantă. În 1 Corinteni 1,18 spune: pentru cei ce sunt pe calea pierzării, propovăduirea crucii este ce? O nebunie. Satan vine și o răpește. Satan nu este implicat doar în lucrarea de prevenire în viața copiilor săi, ci în al doilea rând este implicat și în lucrarea de pervertire. El nu doar că dorește să prevină adevărul, ci el dorește să pervertească adevărul. Așa că oamenii care aud să nu audă adevărul deloc. Și face acest lucru prin câteva mijloace. Primul este să învețe doctrina falsă. Dr. Pentecost are o afirmație foarte utilă. Iată ce spune, citez: Satan, bineînțeles, ar prefera să nu facă lucrarea de a lua sămânța care a fost semănată, ci mai degrabă ar prefera să-l controleze pe cel care predică ca să fie proclamat altceva decât sămânța bună a cuvântului lui Dumnezeu. Acum ascultați, gândiți-vă la ce lucrare are de făcut Satan când este predicat cuvântul. Dacă sunt 500 de oameni prezenți când este plantat cuvântul adevărat al lui Dumnezeu în 500 de inimi, el trebuie să aibă 500 de demoni care să vină în 500 de vieți diferite ca să răpească ce a fost semănat. E bine, nu știu dacă acest lucru este adevărat. Poate are un demon foarte rapid sau o mulțime de astfel de demoni, dar ceea ce vreau să spun este evident. Ce economie de acțiune face dacă poate să-i facă pe acei oameni care cred că sunt învățați cuvântul lui Dumnezeu să audă o minciună de-a diavolului? Trebuie să lucreze cu un singur individ în loc de 500. Însă știind că al Domnului cuvânt va fi proclamat și adevărul lui Dumnezeu va fi afirmat, Satan s-a pregătit să prevină ca sămânța cuvântului să cadă în pământ bun, dacă poate. Sunt sigur că are dreptate în acest sens, că Satan mai degrabă ar perverti decât să prevină. Asta este conform cu realitatea. El pervertește activ prin oferirea învățăturii false. Credeți-mă, lucrătorii lui Satan vorbesc în fiecare duminică de la mii de amvoane, nu-i așa? În 2 Corinteni vă voi arăta un pasaj familiar din Scriptură care trebuie luat în considerare în relație cu asta. 2 Corinteni 11, versetul 13 spune: oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Vreți să știți unde este cel mai activ Satan? Este în cadrul religiei și în cazul nostru în cadrul religiei creștine. Să nu fiți surprinși, și nu este de mirare, căci chiar Satan se preface într-un înger de lumină. Prin urmare, nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Satan face lucrarea de pervertire prin faptul că își așează influența demonică și oamenii demonizați la amvon, propagând învățătura falsă. În 1 Timotei, de exemplu, sunteți familiarizați cu pasajul din capitolul 4 care spune: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei merg înainte și vorbesc minciuni fățarnice și se pare că nu-i deranjează. Prorocii falși, și sunt o mulțime, sunt mare arma lui Satan. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, la versetul 9, aflăm că Satan va face lucruri uimitoare. Se pare că în perioada necazului celui mare. Spune: arătarea lui se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Nu doar că ei uneori vorbesc minciuni care se aseamănă cu adevărul, dar ei uneori fac și fapte care sunt satanice, dar care par a fi duhovnicești. Și iarăși îl avem pe Satan care îl copiază pe Dumnezeu. Ați analizat vreodată care este miezul învățăturii mincinoase a lui Satan? Aș dori să vă redau într-o coajă de nucă. Așa cum a spus cineva odată, dacă poți să pui asta în mintea ta, o ai într-o coajă de nucă. Un singur gând. Care este învățătura falsă de bază pe care Satan o propagă? Prima, întotdeauna neagă autoritatea Scripturii, întotdeauna. Vedeți, dacă poți nimici autoritatea acestei cărți, nu mai ai nicio autoritate nicăieri și apoi nu mai contează nimic, nimic. Totul devine arbitrar. A început chiar la început în Geneza 3, când i-a spus Evei: a spus Dumnezeu? A spus Dumnezeu așa ceva? De unde știi că Dumnezeu a spus? Atacarea adevărului lui Dumnezeu. Acest lucru este tipic. 2 Timotei, capitolul 4. El nu doar că a făcut acest lucru la început, dar va continua până la sfârșit. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Satan neagă autoritatea Scripturii. În al doilea rând, Satan neagă invariabil divinitatea lui Hristos. Învățătorii falși în mod invariabil neagă divinitatea lui Hristos. Îl neagă pe Domnul care i-a răscumpărat și asta include și negarea doctrinei mântuirii. Dacă nimicești divinitatea lui Hristos, ai nimici și doctrina mântuirii. Cele două sunt împreună. Dacă Hristos nu era Dumnezeu om și dacă nu era Dumnezeu atotputernic în natură umană, ca să moară pe cruce, atunci ispășirea pe care s-a presupus că a îndeplinit-o, nu a îndeplinit-o deloc, așadar mântuirea nu există. Și aceasta se potrivește cu Satan, pentru că cea mai mare minciună a sa în ce privește mântuirea este că nu ești mântuit prin credință, ci ești mântuit prin ce? Prin fapte. Sunt doar două căi prin care poți să fii mântuit. Una este religia îndeplinirii divine și cealaltă este religia îndeplinirii umane. Acesta este marele argument al lui Pavel în Cartea Galateni, faptul că un om nu este mântuit prin realizări umane, ci prin realizarea divină. Așadar, Satan neagă autoritatea Scripturii, neagă divinitatea lui Hristos. 1 Ioan 4 spune, cercetați duhurile și vedeți dacă sunt reale. Orice duh care neagă faptul că Iisus este Hristos, Dumnezeu care s-a făcut om, este Duhul lui Anticrist. Un alt lucru pe care Satan totdeauna îl neagă, alături de autoritatea Scripturii, divinitatea lui Hristos și mântuirea prin har, prin credință, este revenirea lui Iisus. El totdeauna o neagă, pentru că a doua venire este în legătură cu judecata. Și veți vedea că, de obicei, învățătorii falși au escatologia cea mai încurcată posibil, pentru că ei trebuie să scape de judecata supremă. În 2 Petru 3 ne spune că învățătorii falși vorbesc cu dispreț, în versetul 4. Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Petru spune, voi sunteți ignoranți cu bună știință cu privire la potop sau îl treceți cu vederea? Toate lucrurile s-au schimbat. Așadar, ei sunt preocupați să propage învățătura falsă. Neagă autoritatea Scripturii, neagă divinitatea lui Hristos, învățătura despre mântuirea prin har, prin credință și a doua venire. În locul lor, ei propagă o mulțime de alte învățături false. De exemplu, una dintre înșelătoriile favorite ale lui Satan este că poți scăpa prin răzvrătire. Asta îi place mult. Așa cum v-am spus și săptămâna trecută, Satan încearcă să ne dovedească faptul că răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu funcționează. Acesta este întregul plan pe care încearcă să-l desfășoare și Dumnezeu încearcă să-ți arate că nu este cazul. Răzvrătirea împotriva lui nu va funcționa niciodată. Dumnezeu vrea ca Universul să știe asta. Așadar, Satan încearcă în toate felurile răzvrătirea sa, astfel că Dumnezeu vrea să arate întregului Univers faptul că răzvrătirea este ineficientă și nu va funcționa. Însă Satan vrea ca oamenii să creadă că pot să facă ce vor, iar toate lucrurile vor fi în regulă. Răzvrătirea va funcționa. Asta este minciuna. Întotdeauna am aduc aminte de povestirea lui Hemingway. Era scris într-un articol din revista Playboy, care a fost citat în revista Eternity, de unde am citit. Afirma faptul că, era imediat după moartea lui Hemingway, atunci când era la apogeul vieții sale, el a dovedit că poți să păcătuiești și să scapi. A nimicit moralitatea biblică făcând exact ce i-a plăcut și având control absolut. S-a spus că a câștigat războaia, a trăit cu femei. A făcut și asta și s-a îmbătat cât a putut de mult. A continuat cât a putut, pentru că a socotit că are meritul de a fi șters morala biblică. Și apoi, 10 ani mai târziu, exact în acea zi, a luat un pistol, l-a pus la tâmplă și și-a zburat creierii. Satan spune că poți să scapi dacă ești răzvrătit. Să nu crezi așa ceva. Asta este una din învățăturile lui false. El spune, poți să păcătuiești cât vrei, totul va fi bine. Un alt lucru pe care Satan l-a propagat de-a lungul istoriei a fost faptul că idolatria este un lucru demn de realizat. Este minunat să ai un Dumnezeu. Ar vrea ca toți să aibă un Dumnezeu, atâta vreme cât este unul fals. El nu vrea ca toți să fie atei, vrea ca toți să fie religioși, să se închine unui Dumnezeu care nu există. De aceea Biblia ne spune că dumnezeii popoarelor sunt demoni. Omul vrea să se închine unei pietre, Satan îl va lăsa să se închine pietrei și va avea un demon care să joace rolul Dumnezeului despre care crede că este în piatră și îl ține legat de piatră. Psalmul 106, cred că acolo este versetul 36, spune, au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei. Și-au jertfit fiii și fiicele la demoni. Când ei jertfeau idolilor, jertfeau demonilor pentru că demonii jucau rolul zeului despre care ei credeau că există. Satan se bucure să știe că oamenii sunt religioși, atâta vreme cât este vorba de Dumnezeul fals. Satan promovează până și închinarea la îngeri. Citiți Coloseni capitolul 2, versetele 18-23. Se bucură când oamenii se închină la îngeri. Există astăzi oameni care fac asta. Sunt unii chiar în Biserica Romano-Catolică. Așadar, Satan pervertește prin învățătura falsă, contracarând adevărata doctrină și propagând doctrina falsă. O altă cale prin care Satan pervertește este formarea unui stil de viață condamnabil. nu doar prin doctrină falsă, ci și prin faptul că întinde curse oamenilor ca să aibă un stil de viață condamnabil, din care nu se pot salva. Aflăm asta în Efeseni, capitolul 2, versetele 1-3. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Satan se bucură când oamenii sunt prinși în sistemul său, astfel că ei vor merge după mersul lumii acesteia, astfel că ei vor fi sub stăpânirea Domnului Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. El vrea să îi prindă pe oameni, așa cum spune în versetul 3, în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei. Satan vrea să îi prindă pe oameni într-un stil de viață stricat, din care ei să nu se poată salva singuri. Nu doar propagându-i teoria, ci târându-i într-un mod de viață care îi înrobește. Și apoi mai specific, și acestea pot fi cumva generale, mai specific, Satan lucrează în copiii săi prin opresiune. Acesta este doar un cuvânt. Nu vrea să fie un cuvânt distinct. Este un cuvânt care acoperă o mulțime de lucruri, posesiune, obsesie, opresiune, orice doriți. Lucrează în copiii săi printr-o opresiune foarte directă. Sunt multe moduri în care putem ilustra asta. Prin pofte. Sunt o mulțime de demoni diferiți. Ați știut că unii dintre ei sunt mai stricați decât alții? Se pare că sunt niveluri diferite ale răului. Unii dintre ei, în mod aparent, prin termenii folosiți ca să-i descrie, sunt în mod special cei mai răi. Satan vrea să-i ducă pe oameni să cedeze total poftelor lor și se pare că a avut succes. Dacă ne uităm la Romani, capitolul 1, veți vedea că în cea mai mare parte lumea a făcut exact asta. Spune în versetul 24, Dumnezeu i-a lăsat. Acesta a fost drumul pe care ei au vrut să meargă. L-au schimbat pe Dumnezeu cu Satan. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor. Așa că își necinstesc singur trupurile. Versetul 26. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Dacă vă uitați, trupul este subiectul major în versetul 24. Acolo unde pare să fie inima, sentimentele, se pare că sunt subiectul major în versetul 26 și mintea în versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Așadar, trup, inimă și minte, trup, emoții și intelect. Toate sunt pervertite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori. Etc., etc., etc. Versetul 32 spune, și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Astfel Satan vrea să-i asuprească pe oameni prin propria abandonare în poftele lor. Și nu vedem asta în lumea noastră astăzi? Nu vedem oameni care și-au pierdut controlul? Ei s-au abandonat total tuturor poftelor. Alte moduri prin care Satan poate să-i asuprească pe copiii săi este nu doar prin poftele lor, și am stat de vorbă cu oameni care au mers atât de departe în domeniul poftelor că au ajuns să se disprețuiască pe ei înșiși. Sunt oameni care s-au sinucis datorită acestui lucru. Am vorbit odată cu o fată care nu putea să se uite în oglindă pentru că faptul că se vedea pe sine îi provoca greață. Dar de asemenea, Satan îi asuprește pe copiii lui prin boală. Biblia, prin consemnările din Evanghelii, ne relatează despre oameni care au fost muți, nu puteau vorbi, datorită lui Satan și demonilor săi, alții care erau orbi, alții care aveau malformații fizice, alții care aveau epilepsie, oameni care aveau boli care erau propagate de Satan și demonii lui. Mai departe, nu numai că apasă asupra oamenilor prin pofte și prin boală, dar și prin boală mentală. Cred că una din cauzele principale ale bolilor mentale în lume, chiar și astăzi, este evident strădania lui Satan. Aș citit Marcu, capitolul 5, recent, despre îndrăcitul din Gadara, omul care trăia între gadareni și care locuia în morminte. Au încercat să-l lege, dar el rupea totul și nu putea fi legat. Se tăia și țipa. Era o ființă oribilă. Nebunia lui se datora faptului că era posedat totalmente de o oaste demonică. Era maniac. În Marcu, capitolul 9, versetul 22, avem un nebun care voia să se omoare fiind influențat de puterea demonică. Sunt sigur că nu doar boala mentală, dar și suicidul este în mare parte rezultatul activității lui Satan, care reprezintă opresiunea sa asupra propriului său popor. Și apoi, bineînțeles, ilustrația din Marcu 5, de asemenea, arată că Satan poate să apese asupra poporului său nu doar prin nebunie și dorințe suicidale, ci chiar prin masochism, când unii ajung să se automutileze. Acesta este un alt gând la care poate nu v-ați gândit prea mult, dar se pare că Satan, atunci când este îngăduit de Dumnezeu, poate să apese asupra copiilor săi prin moarte. Poate spui, de unde ai această părere? Uitați-vă alături de mine la Apocalipsa, capitolul 9, versetul 14, mai exact 13, de acolo vom începe. Îngerul al șaselea suna din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului din aur, care este înaintea lui Dumnezeu. Este a șasea trâmbiță. Și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți, 200 de milioane. Le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie cai și călăreții. Și apoi începe să-i descrie. Prin aceștia, a treia parte din oameni au fost omorâți prin foc, fum și pucioasă care ieșea din gurile lor. Iată aici o armată satanică, este o armată inspirată demonic, care distruge realmente a treia parte din pământ. Dumnezeu îi dă lui Satan putere să ia viața. Așadar, el poate să apese pe poporul său prin pofte, prin boală fizică, prin boală mentală și prin moarte, dacă Dumnezeu îi îngăduie. Cum lucrează Satan în proprii săi copii? Prin prevenire și prin pervertire. Aș dori să vă mai arăt o cale, prin politizare. Satan lucrează în viața propriului său popor prin influențarea guvernelor și națiunilor. Poate spui, cum influențează Satan guvernele și națiunile? Cu un an în urmă am avut o conversație foarte interesantă cu un tânăr care a fost implicat într-o societate de nivel înalt numită Mark Age Society, care este demonică, orientată spre spiritism. Este un grup orientat spre vrăjitorie. Are legături cu mulți oameni care intermediază comunicarea cu spiritele. Se întâlnesc în Santa Monica într-o casă foarte mare și sunt oameni foarte bogați cei care sunt implicați. Unii dintre ei sunt foarte cunoscuți în industria muzicală. Tânărul se întâlnea regulat cu ei în această societate Mark Age și afla informații uimitoare pe care mi le-a oferit. Și am aflat informații care nu ajungeau la nimeni din lume decât la acest mic grup de oameni. Îmi spunea, de exemplu, că acei oameni știu despre existența unor demoni și că ei știu unde sunt alocați anumiți demoni. Acum, dacă crezi sau nu tot ce spun demonii, este o întrebare bună. Dar ce a aflat, adevărat sau nu, este foarte interesant. Însă, este ceva adevăr în aceste informații. Spunea că demonul care se ocupă de America, cel care este responsabil pentru propagarea anumitor influențe demonice în America, este foarte înălțat la ONU. El locuiește într-un anumit individ care are anumite legături cu America și cu ONU. Acum, asta este doar o mică parte din informațiile pe care mi le-a dat. Nu vreau să vă spun prea multe sau veți fi susceptibili să vă năuciți de cap. De asemenea, i-au spus unde în univers, probabil pe Marte sau pe Jupiter, era locația centrului de comandă a forțelor demonice. Iar toate acestea i-au fost transmise de către persoane care comunicau cu spiritele și de către spiritele pe care le contactau. Spunea de asemenea că demonii au o rețea în guvernele lumii, precum al nostru, prin care sunt controlate aceste țări. Acum, dacă credeți că aceste lucruri sunt noi, ar trebui să vă întoarceți și să citiți al 10-lea capitol din Cartea Daniel. Nu e nimic nou. Demonii au fost implicați în aspectul politic încă de la început. Când Satan a fost demascat în Isaia 14 și când a fost demascat în Ezechiel 28, în ambele instanțe profetul vorbește despre un domnitor uman, nu-i așa? Merge apoi dincolo de domnitor la Satan, care era de fapt acolo. În cazul lui Daniel, capitolul 10, ai anumite națiuni care sunt guvernate de oameni, dar oamenii sunt posedați de demoni. Așadar, Satan întotdeauna a fost activ politic. De fapt, când l-a ispitit pe Domnul nostru în Matei, capitolul 4, a avut obrăznicia să-i spună, dacă te vei închina mie, îți voi da ce? Toate ce? Împărățiile lumii. Ei bine, știți ceva? Chiar putea să facă asta. Acesta este faptul uimitor. Efeseni 6 spune, când veți realiza realitatea vieții creștine, veți realiza că noi ne luptăm nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt, unde? În locurile cerești. Demonii conduc domeniul din jurul nostru. De la Babel înainte, Satan conduce națiunile lumii prin oștile demonice și Dumnezeu i-a permis și Dumnezeu a controlat asta prin Duhul Sfânt, care este cel care restricționează. Dar fără îndoială, Satan este foarte activ. Așadar, el operează în copiii săi prin prevenire, prin pervertire și prin politică. Cum lucrează el asupra creștinilor? Să ne uităm la asta. Cum lucrează în viețile noastre, a mea și a ta? De ce? Asta este atât de important. Vă voi da câteva moduri de operare. Primul, prin îndoială. Unul din lucrurile pe care se bucură să le facă în viața creștinilor este să ne facă să ne îndoim, să ne facă să ne luptăm cu realitatea. În ultimele două zile am avut parte de o îndoială îngrozitoare în mintea mea. Știți ce îmi spunea Satan? Toată această chestiune cu creștinismul nu este decât o prostie. Așa e. Și aș spune, oh, nu, nu e așa. Nu am ajuns până aici să aud așa ceva. Și am luptat cu asta. Și mi-am recâștigat încrederea privind la cuvântul lui Dumnezeu și recitând versete. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că ce i-am încredințat va păzi până în acea zi. Am început să recit toate versetele cu știu. Satan ne ispitește în acest mod. Îi place mult. Chiar la început, în Geneza 3, cu ce a ispitit-o pe Eva? Cu îndoiala față de Dumnezeu. Îndoiala față de cuvântul lui Dumnezeu. Îndoiala față de bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o greșeală. Nu ar fi trebuit niciodată să facă așa ceva față de tine. Ce înțelegere necinstită ți s-a oferit? Îndoiala față de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Îndoiala față de siguranța lui Dumnezeu. Și de aceea Pavel spune în două locuri, luați coiful nădejdii mântuirii și scăpați de aceste îndoieli. Dacă a spus că te-a mântuit, atunci la acest lucru s-a referit și când Satan vine cu marele romfaia, paloșul îndoielii, care va ricoșa din acel coif. Tu ești al lui, ești în siguranță. Un alt lucru pe care îi place să-l facă, în al doilea rând, este nu doar să creeze îndoială, ci să și motiveze la persecuție. Lui Satan îi place să motiveze la persecuție. Îl vedem creând îndoială în Geneza capitolul 3, îl vedem motivând la persecuție în Apocalipsa capitolul 2. Apocalipsa 2:10 spune, nu te teme de ce ai să suferi. Și asta este biserica din Smirna. Iată că diavolul va arunca pe unii din voi în temniță ca să vă încerce. Aici avem o ilustrare a faptului că lui Satan îi place să persecute biserica. De fapt, tocmai am luat locul pe care l-a lăsat poporul Israel. Întotdeauna a persecutat Israelul. Citiți Apocalipsa capitolul 12. Totul este acolo. El întotdeauna a persecutat poporul, femeia care a născut copilul de parte bărbătească, poporul lui Dumnezeu. Astăzi el persecută biserica. Și aici îl vedem la biserica din Smirna, oferindu-ne o ilustrație a faptului că diavolul va arunca pe unii din voi în temniță, ca să fiți încercați și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Satan vrea să persecute biserica. Așadar, Satan creează îndoială. Satan persecută biserica. Așteptați-vă la asta. Asta va face. Pregătiți-vă. Punctul 3. Și acum ne vom uita repede la acestea. Țineți-vă bine. Satan se bucură să împiedice slujirea. Este hotărât să ne împiedice slujirea. Uneori este o luptă incredibilă ca să reușesc să trec prin toate ca să ajung în acest loc ca să vă învăț. Acum nu știu dacă este o legătură sau nu, dar noaptea trecută nu am putut să dorm deloc. M-a durut stomacul toată noaptea. Mă plimbam cu o durere teribilă de stomac. Am petrecut tot timpul rugându-mă, Doamne, nu știu dacă este ceea ce cred eu că este, dar dacă este așa, alungă-l. Știu că nu vrea să mă amestec în treburile lui mâine seară. Nu-l lăsa, oprește-l. Și apoi am ajuns aici și am realizat că în primele două servicii de azi am uitat să anunț că biserica va începe la 6 și nu la 7. Nimeni nu va fi aici. A avut grijă de mine și acum nimeni nu va fi aici. Dar voi ați fost aici. Am mai zăbovit câteva minute doar ca să ne asigurăm că au ajuns și alții dintre cei care aveau nevoie să audă asta. Satan se bucură să împiedice slujirea noastră. Aș dori să vă arăt unde găsim asta în Noul Testament. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 18. Așa cum am spus, acestea nu sunt speculații, ci sunt ilustrații biblice. 1 Tesaloniceni 2, 18 și vom extrage ideea din ceea ce spune textul. Astfel, odată și chiar de două ori, am voit să venim la voi. Și știți, când Pavel a părăsit cetatea Tesalonic, dorința inimii lui a fost să se reîntoarcă. A dorit să se reîntoarcă și sunt câteva speculații legate de motivul pentru care nu s-a reîntors niciodată. Unii spune, bine, deoarece Iason a fost arestat și dacă ei s-ar fi întors, Iason ar fi fost iarăși amendat. Alții au spus că poliarhii, cei care conduceau cetatea, ar fi fost foarte dificil să ai de-a face cu ei. Indiferent ce a fost, spune în versetul 18, astfel odată și chiar de două ori am voit chiar și eu, Pavel, să venim la voi. Dar ce? Ne-a împiedicat Satan. Satan este cel care împiedică lucrarea. Așteptați-vă. Dacă vă gândiți, ei bine, voi începe lucrarea și totul va fi bine. Și de îndată ce dai peste primul obstacol, spui, o, mai bine renunț, se pare că nu e voia Domnului. Ar fi bine să verifici. Ar fi bine să verifici cu atenție, pentru că Satan este cel care pune piedici. Este ocupat să facă acest lucru. Și sunt sigur că cu cât ești mai eficient, cu atât te împiedică mai tare. De fapt, Apostolul Pavel a avut o piedică teribilă în timpul slujirii sale. A numit-o un țepuș. Unde? În carne. Și a spus că a fost un sol al cui? Al lui Satan. Este întotdeauna acolo să mă pălmuiască și Satan vrea să mă facă să mă simt mizerabil, vrea să mă facă să renunț, dar eu perseverez. Și dacă Dumnezeu spune că este bine pentru mine să am această zbatere, ca să rămân zmerit, este bine, pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt cum? Tare. Și credeți-mă, cu toate piedicile lui, Satan niciodată nu oprește planul lui Dumnezeu. El doar filtrează slăbiciunile. 4. Satan nu doar că împiedică slujirea noastră, dar, și acesta este un lucru important, se infiltrează în biserică. Se infiltrează în biserică. Este destul de bun la așa ceva. Poate spui, cum face asta John? Întâi de toate, prin creștini falși. El face ca biserica să-i accepte pe oamenii care par a fi creștini și nu putem cu adevărat să-i deosebim, dar ei sunt oamenii diavolului. Ei ajung înăuntru și produc distrugere, iar ei fac asta într-o mulțime de moduri. Fac aceasta printr-un stil de viață care nu se potrivește cu ceea ce pretind și astfel derutează lumea cu privire la ce înseamnă un creștin. Este dificil să ai de-a face cu ei. Nu știm cum să ne raportăm la ei. Sunt multe lucruri. Ei încearcă de obicei să se strecoare în pozițiile de conducere. Așadar îl ai pe Satan care are o influență în toate. În Matei 13:38 spune, țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Singura cale prin care grâul și neghina vor fi separate va fi de către Dumnezeu la sfârșitul vremurilor. Noi nu putem totdeauna să-i deosebim. Satan se infiltrează în biserică prin creștini falși. Biserica Grace îi are. Știu că îi avem, pentru că Satan face acest lucru. Dacă aș fi știut cine sunt ei, am face totul ca să-i aducem la cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și dacă ar fi fost niște apostați, i-am fi alungat, dar nu putem să-i identificăm. Îi identificăm uneori pe unii, mai devreme sau mai târziu. Au ei un mod prin care se demască, dar nu toți dintre ei. Știm că Satan își face lucrarea. Dacă ești neghină, știm că ești aici, doar că nu știm cine ești. Nu se infiltrează în biserică doar prin creștini falși, dar și prin învățători falși. Am văzut asta mai devreme. Se bucură să ducă învățătura falsă în biserică, cineva care propagă învățătura falsă care sună bine, cineva care pare să fie aprobat de conducerea bisericii, care învață ceva care sună bine, dar care nu este adevărat. Biserica totdeauna a fost încărcată cu învățători falși, întotdeauna a fost. Întotdeauna a fost. 1 Timotei, capitolul 4, am citit mai devreme, se va întâmpla la sfârșitul vremurilor. Vorbesc minciuni și fățărnicii. 1 Ioan 4 spune, uitați-vă după ei, vor fi acolo. 2 Petru 2 spune, veți avea învățători falși, ei vor fi totdeauna lângă voi. În norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. De aceea, în armura creștinului avem și sabia cui? Sabia Duhului, care este ce? Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că trebuie să ne apărăm de infiltrările lui Satan în biserică, prin învățătură falsă. Se infiltrează prin creștini falși și învățătură falsă și încă un lucru, acest lucru este critic. Se infiltrează în biserică prin diviziune. Lui Satan îi place să divide biserica. Acest lucru îi produce mare bucurie. Aș dori să vă dau o ilustrație a acestui fapt din 2 Corinteni, capitolul 2. Este foarte important. 2 Corinteni, capitolul 2, la versetul 5. Vă voi citi din traducerea New American Standard, care mă ajută să descoper ce este atât de greu de descoperit aici, în traducerea King James. Este puțin mai dificil. Versetul 5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Dacă cineva v-a întristat, nu a fost numai pentru mine, ci și pentru voi toți a fost o întristare. Pentru omul acesta este suficientă pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Avem aici un om care a creat probleme. Unii spun că este omul cu probleme de caracter din 1 Corinteni 5. Acesta este un punct discutabil. Oricine a fost un om imoral la un moment dat și Pavel i-a învățat pe cei din Corint cum să se raporteze la acest om. A mai fost o scrisoare scrisă între 1 și 2 Corinteni și în acea scrisoare se pare că Pavel i-a învățat cum să se raporteze la acest om. Acum a auzit de la Tit că frații din Corint au întreprins pași esențiali în disciplinarea omului. Poate că a fost o minoritate care nu a fost de acord. Majoritatea au fost de acord și a existat o disciplinare a omului. Acum Pavel este mulțumit în acest punct pentru că omul a fost disciplinat suficient și această disciplină a fost suficientă ca să îndeplinească ceea ce a fost intenționat să fie îndeplinit. Și el este preocupat ca ei să înceteze să fie niște administratori penali și să se întoarcă la privilegiul plin de har de a fi iertător și prieteni care restaurează. Așadar, el spune, uitați, dacă el a cauzat mâhnire, nu a fost față de mine, adică nu o prelungiți de dragul meu. Adică, cred că e suficient. Sunt mulțumit, sper că și voi sunteți. A avut parte de suficientă durere. Pedeapsa e suficientă pentru om. Acum, versetul 7. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Cu alte cuvinte, în loc ca pedeapsa să aibă un efect remediabil, pur și simplu îl va duce la disperare dacă nu o ridicați. Odată ce omul a fost disciplinat până în punctul când se pocăiește, el trebuie să fie restaurat, nu-i așa? Galateni 6:1. Dacă continui să apeși un om sau continui să-l pedepsești, în loc să aibă un efect de remediere, disciplina va avea un efect deznădăjduitor și îl va face să se mâhnească. Așa că el spune în versetul 8, de aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Lăsați-l să știe că îl iubiți, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. Dacă l-ați iertat pe acest om, și eu l-am iertat. Nu lungiți lucrurile de dragul meu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi. Doresc unitatea în biserică și trebuie să fiți iertători dacă vreți să fie unitate. Dacă voi creați această problemă în biserică neiertându-l pe om și terorizându-l pe om și mențineți această atitudine autoritară și penală față de om, veți crea diviziune în biserică și o lipsă a iertării. Și versetul 11 spune, ca să nu lăsăm pe Satan să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Și care sunt planurile lui? Lui îi place să dezbine biserica și nu există o altă modalitate mai bună de a diviza o biserică decât atunci când ai o situație de disciplină, spune Pavel, unde este prezent un duh de neiertare. Planul lui este diviziunea. Odată ce a fost disciplinat, iubiți-l. Ascultați, care este principiul general? Ascultați-mă, o supraaccentuare a doctrinei despre excluderea iubirii poate fi mortală pentru biserică. Ați remarcat cât de subtil este Satan aici, că pătrunde pe ușa din spatea bisericii, acționând corect din punct de vedere doctrinar? Au făcut ceea ce trebuie și asta a fost o mișcare perfectă pentru Satan ca să facă și el mutarea în spatele doctrinei sănătoase și să vină cu unul din planurile sale. Așa cum am spus de mai multe ori, biserica este zidită pe două lucruri, pe dragoste și învățătura sănătoasă. Prea multă învățătură sănătoasă și prea puțină dragoste creează diviziune. Prea multă dragoste și prea puțină învățătură sănătoasă creează confuzie. Un alt lucru pe care Satan îl face, și acesta este un lucru major, el ne ispitește ca să păcătuim. Ne ispitește ca să păcătuim. Acum o poate face prin firea ta, o poate face prin lume, o poate face prin demonii săi, o poate face prin sine însuși, dar te ispitește să păcătuiești. El este ispititorul. Acum o să vă ofer o listă foarte pe scurt pentru că timpul nostru a trecut cu păcatele care sunt prezentate în Biblie și prin care ne ispitește. Primul ne ispitește să ne încredem în propriile noastre resurse. Ați remarcat asta? Ne ispitește ca să ne încredem în propriile noastre resurse. M-am trezit în dimineața asta, în cele din urmă, după ce am reușit să adorm puțin. Soția m-a întrebat, cum e cu durerea? Și am răspuns, este puțin mai bine. Și am zis, cred că știu care este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu m-a lăsat să mă îmbolnăvesc seara trecută. Și ceea ce am exprimat în atât de mulți termeni, nu cu aceste cuvinte, a fost faptul că am fost pregătit pentru predica aceasta. Eu cred în pregătire. Și una din ispitele în care cad este să mă încred mai degrabă în pregătirea mea decât în Duhul lui Dumnezeu, pentru că îmi fac temele. Și am spus, și cred că ceea ce am avut de făcut a fost să-mi petrec toată noaptea, realizând că nu voi putea deschide gura dacă nu mă va lăsa Domnul să fac asta. Satan se bucură să te facă să te încrezi în propriile tale resurse. Și știi de ce? Pentru că nu te poți raporta la Satan cu propriile tale resurse. A știut asta. Nu poți să rezolvi singur cu el. Să vă dau o ilustrație. Deschideți, vă rog, la 1 Cronici 21. Știți, Israel a avut o mulțime de războaie în această perioadă, o perioadă tipică în viața lor, probleme cu vrăjmașii. Și David, bineînțeles, a vrut să fie biruitor, așadar priviți ce se întâmplă în versetul 1 din 1 Cronici 21. Satan s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă ce? Numărătoarea lui Israel. să vadă cât sunt. Și David a zis lui Ioab și căpetenilor poporului: duceți-vă de faceți numărătoarea lui Israel de la Berșeba până la Dan, de la nord la sud, și spuneți-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului. Vreau să știu cât de mare e națiunea noastră și cât de mare este armata. Du-te și numără câte persoane sunt. Ioab a răspuns: Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atâta. Împărate, domnul meu, nu sunt ei toți slujitori ai domnului meu? Dar pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Ascultă, dacă toți lucrăm pentru Dumnezeu, mai contează cât suntem? O, Ioab, ai grijă ce spui. Vorbești cu împăratul, chiar dacă ai dreptate. Versetul 4. Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat și a făcut ce trebuia să facă. S-a supus regelui, s-a dus în tot Israelul și a venit la Ierusalim. Aceasta a fost o slujbă importantă. S-a dus și a numărat pe toți. A fost un recensământ. Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului în tot Israelul. Erau 1000 de mii și 100 de mii de bărbați în stare să scoată sabia. Aceasta este o armată, dragi prieteni. Este o armată serioasă. Iar în Iuda erau 470 de mii de bărbați în stare să scoată sabia. Și David spunea: o, suntem în formă. Să vină unul, să vină toți. Ne putem bate cu toți. Versetul 7, îmi place asta. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Să vedem cum te descurci cu asta, David. Nu ai nevoie de mine? Nici eu nu am nevoie de tine. Cine l-a ispitit pe David? Cine l-a ispitit pe David să numere poporul? Spune în versetul 1. Cine? Satan se bucură să știe că te bazezi pe resursele tale. În capitolul 6 din Efeseni, la versetul 10, Pavel spune: fiți tari în cine? Domnul. În Domnul și în puterea tăriei tale? Asta spune. În puterea tăriei lui. Satan vrea ca tu să te încrezi în resursele tale. Al doilea lucru. Satan ne ispitește să ne pierdem credința în Dumnezeu. Exact asta face. Satan ne ispitește ca să ne pierdem credința în Dumnezeu, să renunțăm la Dumnezeu. Luca 22:31. Aici îl găsim pe apostolul pe care le-a gura pe dinainte, din nou Petru și problemele sale. Domnul i-a spus: Simone, Simone. Cu siguranță îi spunea zilnic: Simone, Simone. Cred că Dumnezeu dorea glorificarea lui Petru mai mult decât a oricărei alte persoane. Domnul a spus: Simone, Simone, Satana v-a cerut ca să vă cearnă ca greul. Știți ce era cernerea? Separarea greului de pleavă. Luai un coș, aruncai greul în sus, în vânt, iar vântul lua pleava, semințele cădeau și astfel obțineai separarea. Satan încearcă să te separe. Petru încearcă să te arunce în vânt și să ia ceva și să mai rămână doar puțin. Ce încearcă să facă? O, m-am rugat pentru ce anume? Credința ta să nu se piardă. Știți, cred că ceea ce Satan încerca să facă era să-l separe pe Petru de credința lui. A încercat cuvântul adversităților să ia credința lui Petru, ca Petru să nu se mai încreadă deloc. M-am rugat ca să nu se piardă credința ta. Să vă spun ceva, dacă s-a rugat pentru el ca a lui credința să nu se piardă, atunci credința lui nu s-a pierdut. Satan a vrut să-l separe, vedeți? Diavolul a vrut să-l cearnă, să-l separe de credința lui. Satan s-ar bucura să te separe și pe tine de credința ta, să nu mai crezi în Dumnezeu. În 1 Petru aflăm același lucru ilustrat în capitolul 5, versetul 8. Spune: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghite. Ascultați acum, vrea să vă înghite. Ce vrea să spună prin asta? Împotriviți-vă lui tari, și aici nu este articolul în credință. Satan vrea să te înghită, mai exact vrea să îți distrugă credința. De aceea spune în Efeseni 6:16, pe deasupra tuturor acestora luați ce? Scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Satan vrea să te încrezi în resursele tale și vrea să te despartă de credința ta în Dumnezeu. Un alt lucru, vrea să minți. Satan se bucură dacă spui minciuni. În Faptele Apostolilor a intrat în Anania și Safira. Petru s-a uitat în ochii lor și a spus: cum de a intra Satan în voi ca să mințiți pe Duhul Sfânt? Satan vrea să minți. Gândiți-vă, când minți, ascunzi adevărul. Care este sursa minciunii? În al patrulea rând, Satan vrea să te ispitească la imoralitate. Este foarte ocupat cu acest aspect, credeți-mă. Are mass media ca agenție, printre alte lucruri. Un verset bun asupra acestui lucru este 1 Corinteni 7:5. Știți, uneori în sesiunile de consiliere ai această situație când vine un bărbat și spune: ei bine, trebuie să o înțeleg pe soția mea și căsnicia mea se va îndrepta. Și întrebi: de ce? Iar el spune: ei bine, pentru că soția mea nu vrea să mai întrețină relații intime cu mine până când nu mă schimb și nu mai rezist. Este acesta un lucru bun de făcut? Așadar, nu te mai înțelegi cu soțul tău și începi privațiunile? Priviți ce spune la 1 Corinteni 7,5. Ne va ajuta aici. Aș vrea să vă spun ce spune în limba greacă. Nu vă privați unul pe altul. Dacă ai făcut așa ceva, oprește-te. Nu faci asta decât cu bună învoială ca să vă îndeledniciți cu postul și rugăciunea. Dacă faci asta să fie pentru un motiv, atunci e în regulă. Nu prea mulți fac asta, deși este un lucru bun. Dacă este dintr-un alt motiv, opriți-vă și împreunați-vă iarăși. De ce? Ca să nu vă ispitească Satan din pricina nestăpânirii voastre. Dacă îi faci asta partenerului tău, îl pui într-o poziție în care e fără control în acest domeniu al dorințelor. Înțelegeți? Și Satan s-ar bucura să ispitească pe oameni să fie fără control. Unul dintre domeniile în care vrea Satan să ne ispitească, ilustrat aici, este domeniul imoralității. Un alt domeniu, și ne vom grăbi și vom încheia pentru că v-am ținut prea mult, dar în regulă, este un adevăr important. Un alt gând vrea să fim preocupați cu lumea. Și ne-am uitat la acest adevăr atât de mult că nu vrem să mai rămânem la aceeași idee. Vreau doar să vă spun că în 1 Ioan 2,15 spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Satan vrea să fii absorbit în sistem, pentru că atunci asta înseamnă că ai întors spatele lui Dumnezeu. 2 Timotei 4,10, una din afirmațiile care dau cel mai mult de gândit din toată Biblia, Pavel spune: Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Satan vrea să te încrezi în resursele tale, să-ți pierzi credința în Dumnezeu, să fii separat de credința ta, cum este separat grâul de pleavă, să minți, să fii imoral și să fii preocupat cu lucrurile lumii. Satan de asemenea vrea să te ispitească să fii mândru, să fii mândru. O dorește asta și o realizează în diferite moduri, dar una din ilustrații este în 1 Timotei 3,6. Când sunt aleși prezbiterii sau păstorii sau bătrânii în biserică, spune să nu fie întors de curând. Aceasta înseamnă să nu fie cineva proaspăt convertit, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Diavolul adoră să-i împingă pe oameni și să-i facă mândri, pentru că atunci când vor deveni mândri, vor cădea. Pot să vă spun, am văzut acest aspect în biserică în întreaga mea viață. Proaspăt convertiți, oameni imaturi, cărora li se încredințează prea multă responsabilitate. Mândria li se urcă la cap, iar căderea este mare. Încă un aspect la care eu mă relaționez și voi de asemenea, despre care Biblia ne vorbește în mod specific. Satan se bucură să ne ispitească la descurajare, să ne descurajăm. El se bucură când creștinii se satură de toate. 1 Petru 5,6 spune: Zmeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul lor cărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Satan va veni, va ataca credința ta, va încerca să o doboare și va aduce descurajare în viața ta. Versetul 7 spune: aruncați toate îngrijorările și ce să faceți cu ele? Asupra lui Hristos. Și apoi citim la versetul 10: Dumnezeul oricărui har, după ce veți suferi puțină vreme, vă va ce? Desăvârși. Țineți-vă bine, dragi prieteni, Dumnezeu este de partea voastră. Nu vă descurajați. Acestea sunt modurile în care Satan ne atacă. Își atacă copiii prin prevenire, prin pervertire și prin politizare. Ne lovește făcându-ne să ne încredem în resursele noastre, făcându-ne să ne pierdem credința în Dumnezeu, să mințim, să fim imorali, să iubim lumea, să fim mândri, să fim descurajați cu probleme spirituale. Astfel, el poate încerca să câștige biruința. Dar știți ceva? Avem o mare promisiune. În fiecare din aceste ispite, dragilor, ascultați ce spune Iacov 4,7. Nu fugiți. Spune astfel: împotriviți-vă diavolului și el va, ce va face? Va fugi de la voi. Să ne rugăm. Tată, recunoaștem puterea și superioritatea ta, suveranitatea ta absolută și știm că mai mare este cel care este în noi decât cel care este în lume. Îți mulțumim pentru biruința care este a noastră în Hristos. Tată, îți mulțumim pentru că biruința aparține fiecărui om care rostește numele lui Iisus Hristos. Și o, Doamne, vrem să ne rugăm în seara asta ca dacă este un suflet drag în mijlocul nostru care nu l-a mărturisit pe Iisus ca Domn, care nu a ieșit de sub puterea lui Satan, care nu a fost născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, să fie un copil, un moștenitor, un împreună moștenitor cu Hristos. Te rugăm ca acest lucru să aibă loc în seara asta, ca minunea nașterii din nou să fie îndeplinită de Duhul Sfânt. O, Doamne, lasă să aibă loc în seara asta. Iar pentru aceia dintre noi care suntem creștini, Tată, ajută-ne să fim precauți, să fim alerți, să vedem cum lucrează adversarul nostru, să ne construim apărarea în domeniul în care suntem vulnerabili. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne-ai dat această carte prețioasă și când o deschidem, te înțelegem nu numai pe tine, dar și pe vrăjmaș, ca să fim în stare să ne urcăm în trenul Domnului nostru Iisus Hristos și să mergem către biruința care deja a fost câștigată. Ne-am rugat în numele Lui binecuvântat. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.